Գլուխ երրորդ. Ես հանքաքար եմ կրում. Այն օրվա նախորեին, երբ պատրաստվում էի հեռանալ Վարսից, Ալեքսիսը տուն վերադարձավ ջարդված ձեռքերով. Քարածուխի մի ծանր կտոր ընկել էր ձեռքին և ջարդել մատը. Վերքը շատ ծանր չէր, բայց նա աշխատել չէր կարող. Գասպար հորեղբայրը սովորաբար հեշտությամբ էր հաշտվում կյանքի բոլոր անախորժությունների հետ, և միայն աշխատանքն արգելակող հանգամանքները կարող էին հանել նրան հավասարակշռությունից. Լսելով, որ Ալեքսիսը մի քանի օր աշխատել չի կարողանա, նա զայրացավ. Ալեքսիսի հիվանդության ժամանակամիջոցում ով պետք է հանքաքարը կրի? Ալեքսիսին փոխարինող չկա. Եթե հարցը միայն Ալեքսիսին փոխարինող գտնելը լիներ, նա որևէ մեկին կգտներ, բայց մի քանի օրով ոչ ոք չէր համաձայնի փոխարինել նրան. Աշխատող ձեռքեր քիչ կային, մանավանդ երեխաներ. Գասպար հորեղբայրը խիստ վշտացած էր, որովհետև առանց հանքաքար կրողի ինքն էլ չէր կարող աշխատել, իսկ նրա միջոցները չէին ներում, որ ձեռքերը ծալած նստի. Ես հասկանում էի նրա վիշտը և գտնում էի, որ պետք է որևէ կերպ օգնել նրան, մեր նկատմամբ ցույց տված հյուրասիրության համար. Այդ պատճառով ես արցրի, թե դժվար է արդյոք հանքաքար կրողի աշխատանքը. Դրանից ավելի հեշտ ոչինչ չի կարող լինել. Պետք է վագոնի կռել սերով գլորել, և ուրիշ ոչինչ. Իսկ վագոնիկը ծանր է? Եթե Ալեքսիսը կարողանում է քշել, ուրեմն շատ ծանր չէ. Եթե Ալեքսիսն այդ անում է, ուրեմն ես էլ կարող եմ. Իհարկե կարող ես, եթե միայն ցանկանաս. Եթե ձեզ պետք է, ուրեմն ցանկանում եմ. Դու լավ տղա ես, և վաղը մենք միասին հանքահոր կիչնենք. Դա մեծ օգնություն կլինի ինձ, և կարող է քեզ համար էլ օգտակար լինել. Եթե աշխատանքը քեզ դուր գա, ապա ճիշտ ասած, շատ ավելի լավ է աշխատել, քան թափառաշրջիկ լինել. Ամենայն դեպս այնտեղ գայլեր չկան. Իսկ ինչ պետք է անի Մատյան այն ժամանակամիջոցում, որ ես աշխատելու եմ հանքահորում? Չէ որ նա չի կարող ապրել Գասպար հորեղբոր հաշվին. Այդ պատճառով ես առաջարկեցի, որ նա կապիի հետ ներկայացումներ տա Վարսի շրջակայքում. Մատյան հաճույքով համաձայնեց. Ես շատ ուրախ կլինեմ, եթե կարողանամ փող վաստակել, կով գնելու համար. Ծիծաղելով պատասխանեց նա. Այս երեք ամսվա ընթացքում, որ Մատյան ապրել էր բաց երկնքի տակ, նա շատ էր փոխվել, ու բոլորովին նման չէր նախկին դժբախտ, սովից մեռնող տղային. Առավել քիչ էր նմանվում այն այլանդակ տղային, որին ես հանդիպեցի Գարաֆոլիի ձեղնահարկում. Նրա գլուխը այլևս չէր ցավում, արևն ու թարմոթը նրան առողջ ու կենսուրախային դարձրել. Մեր ճամփորդության ժամանակ նա միշտ աշխույժ և ուրախ էր, հաճախ իմ հոգնածության ու տխրության րոպեներին մխիթարում էր ինձ. Հետևյալ առավոտ ինձ տվեցին Ալեքսիսի աշխատանքային հագուստը. Ես վերջին անգամ խրատեցի Մատյային ու Կապիին, որպեսզի հնարավորին չափ ողջամիտ լինեն, և գնացի Գասպար հորեղբոր հետևից. «Ուշադրություն», ասաց նա լապտերն ինձ տալով. «Եկ իմ հետևից, բայց մինչև ոտքով չշոշափես աստիճանը, մյուս ոտքը չփոխես». Մենք մտանք ստոր երկրյա անցքը. Գասպար հորեղբայրը գնում էր առջևից, ես հետևից. «Եթե աստիճանների վրա սայթակես, աշխատիր քեզ պահել, որ չընկնես. Հիշիր, որ այստեղ շատ խոր է». Ես այդ խրատների կարիքը չունեի, քանի որ առանց այդ էլ բավականին զգույշ էի. Անախորժ ու սարսափելի էր թողնել ցերեկային լույսը, և այդքան խոր իջնելով թաղվել խավարի մեջ. Ես բնազդաբարի հետ նայեցի. Մենք արդեն բավականին առաջ էինք անցել ստոր երկրի անցքով, և այդ երկար, սև միջանցքից այրում երևացող լույսը թվում էր սպիտակ մի գունդ, ինչպես լուսինը, մութ, անաստեղ երկնքում. «Աստիճաններն են», նախազգուշացրեց Գասպար հորեղբայրը. Մեր առջև բացվում էր սև անդունդը, որի անտակ խորության մեջ ես նկատեցի լապտերների թրթռացող լույսերը, որոնք գնալով ավելի աղոտ էին դառնում. Դրանք այն բանվորների լապտերներն էին, որոնք մեզնից առաջ էին հանքահորիչել. Նրանց խոսակցությունների արձագանքը նման էր խուլ մրմնջոցի, որը հասնում էր մեզ տաք օդի հետ միասին. Այդ օդը ինչ-որ տարօրինակ հոտ ուներ, կարծես էֆիրի և քացախի էսենցիայի անդուր հոտերի խառնուրդ լիներ. Աստիճանները հաջորդում էին միմյանց. «Ահա մենք հասանք առաջին հարկը», նկատեց Գասպար հորեղբայրը. Մենք գտնվում էինք քարե պատեր և կամարակապ առաստաղ ունեցող ստորերկրյա անցքում. Կամարի բարձրությունը մարդկային հասակից քիչ ավելի էր, բայց կային և այնպիսի տեղեր, որտեղից անցնելու համար պետք էր կռանալ. «Սա հողի ճնշումից է», բացատրեց Գասպար հորեղբայրը. «Լեռն ամենուրեք փորփրված է, հողը նստում է, և երբ ճնշումը ուժեղանում է, քանդում է ստորերկրյա անցքը». Գետնի ռելսեր կային, իսկ անցքի երկայնքով ոչ մեծ մի գետակ էր հոսում. «Այս գետակը, ինչպես և մյուսները, գոյանում է ներծծվող ջրից և թափվում է ջրհորը. Ջրաքաշ մեքենան ամեն օր դուրս է հանում և դիվոնան է թափում. 1000-1200 խորանարդ լիտր ջուր. Եթե մեքենան դադարեցնի իր աշխատանքը, հանքահորը ջրով կլցվի. Մենք հիմա գտնվում ենք դիվոնայի տակ. Եվ քանի որ ես ակամայից ինչ-որ շարժում արեցի, նա ծիծաղեց. 50 մետր խորությունում վտանգ չկա, որ ջուրը օձիքիցդ ներս կթափվի». «Իսկ եթե անց կթափվի»? «Բան ասացիր, ստորերկրյա անցքերը բոլոր ուղություններով տարածվում են գետնի տակ. Եվ կան հանքահորեր, որտեղ պետք է զգուշանալ ջրհեղեղից, բայց այստեղ ոչ. Այստեղ այլ անախորժություններ կան. հանքային գազ, փլուզումներ, պայթյուններ. Երբ մենք հասանք աշխատանքի վայրը, Գասպար հորեղբայրը բացատրեց, թե ինչ պետք է անեմ. Իսկ երբ մեր վագոնիկը ածխով լցվեց, օգնեց ինձ մոտեցնել հանքախորշին և սովորեցրեց, թե ինչպես պետք է անցնեմ պահեստային գիծը, երբ հանդիպեմ ուրիշ վագոնիկին. Նա իրավացի էր, քարածուխ կրողի աշխատանքը դժվար չէր, և մի քանի ժամ հետո ես արդեն լիովին ընտելացա. Ինձ պակասում էր միայն հմտությունն ու վարժությունը, որոնք անհրաժեշտ են ամեն գործում, որպեսզի աշխատանքը շատ հոգնեցուցիչ չլինի. Բայց ես չէի կանգատվում հոգնածությունից. Այն կյանքը, որ վարում էի տարիների ընթացքում, մանավանդ վերջին 3-ամսյա ճամփորդությունը կոփել էին ինձ. Գասպար հորեղբայրը հայտարարեց, որ ես քաջ տղա եմ, և ժամանակի ընթացքում կարող եմ լավ հանքափոր դառնալ. Չնայած շատ էի ցանկացել տեսնել հանքահորը, բայց ամենևին չէի պատրաստվում մշտապես աշխատել այնտեղ. ես ոչ մի ցանկություն չունեի հանքափոր դառնալու. Երբ գլորում էի վագոնիկը ստորերկրյա մութ անցքերով, որոնք լուսավորված էին ձեռքի լապտերների աղոտ լույսով, ոչինչ չլսելով, բացի վագոնիկների հեռավոր դղրդյունից, արվակների քչփչոցից և մեռելային լռության մեջ հնչող քլունգի հարվածներից, աշխատանքի ժամերը ինձ թվում էին անսահմանորեն երկար ու տխուր. Որովհետև հանքահոր իջնելը ու այնտեղից դուրս գալը չափազանց դժվար գործ էր. Հանքափորները գետնի տակ մնում էին 12 ժամ անընդհատ և նախաճաշում էին հենց տեղում. Հորեղբայր Գասպարի հարևանությամբ աշխատում էր մի հանքաքար կրող, որը, ի տարբերություն մյուս կրողների, մոտ 60 տարեկան ծերունի էր. Երիտասարդ ժամանակ նա աշխատել էր որպես ատաղծագործ, ստորերկրյա անցքերի ամրացմանը հետևող. Փլվածքի ժամանակ նրա 3 մատը ջարդվել էին, և դա ստիպել էր նրան փոխել մասնագիտությունը. Ընկերները նրան կոչում էին ուսուցիչ, որովհետև այնպիսի բաներ գիտեր, որ չգիտեին ոչ միայն հասարակ հանքափորները, այլ նույնիսկ հանքի վարպետները։ Ես նրա հետ ծանոթացա ճաշի ժամանակ, և մենք իսկույն բարեկամացանք։ Ես սիրում էի հարցեր տալ, իսկ նա պատասխանել։ Եվ շուտով մենք անբաժան ընկերներ դարձանք։ Հանքահորում, ուր սովորաբար քիչ են խոսում, մեզ շատախոս անվանեցին։ Ալեքսիսի պատմածները չէին տալիս շատ հարցերի բացատրություն, որոնք ես ցանկանում էի իմանալ։ Գասպար հորեղբոր պատասխանները բոլորովին չէին բավարարում ինձ։ Օրինակ, երբ հարցնում էին նրան, թե ինչ է քարածուխը, նա պատասխանում էր, դա ածուխ է, որը գտնվում է հողի մեջ։ Երբ այդ հարցը տվի ուսուցչին, նա բոլորովին այլ բան պատասխանեց։
«Քարածուխը», ասաց նա, «շատ չի տարբերվում փայտի ածուխից. Փայտածուխը մենք ստանում ենք վառարանում փայտն այրելով, իսկ քարածուխը, դա միևնույն ծառերն են, որոնք աճել են անտառներում վաղեմի ժամանակներում, և բնության ուժերի շնորհիվ դարձել են ածուխ»։
Որովհետև ես զարմանքով նայեցի նրան, նա ավելացրեց.
«Հիմա մենք խոսելու ժամանակ չունենք, հարկավոր է աշխատել, իսկ վաղը կիրակի է. Արի ինձ մոտ, ես ամեն բան քեզ կբացատրեմ. Ես ածխի կտորներ և տարբեր հանքատեսակների նմուշներ ունեմ, որոնք հավաքել եմ 30 տարվա ընթացքում. դրանք կօգնեն հասկանալու այն, ինչ քեզ հետաքրքրում է. Ինձ այստեղ ծաղրանքով կոչում են ուսուցիչ, բայց դու կտեսնես, որ ուսուցիչը կարող է որոշ հարցերում պետքական լինել. Այսպես ուրեմն, վաղը կհանդիպենք»։
Հետևյալ օրը ես ասացի Գասպար հորեղբորը, որ պատրաստվում եմ գնալ ուսուցչի մոտ։
«Լավ է», պատասխանեց նա ծիծաղելով։ «Ուսուցիչը իր համար ունկնդիր է գտել. Եթե ցանկանում ես գնա, միայն թե տես, հա, նրա դասերը լսելով չգոռոզանաս. Եթե ուսուցիչը այդքան հպարտ չլիներ, նա լավ մարդ կհամարվեր»։
Ուսուցիչը ապրում էր քաղաքից հեռու, աղքատիկ ու տխուր մի վայրում, որի շրջակայքում բնական քարայրներ կային։ Նա վարձով ապրում էր նկուղանման սենյակում, մի ծեր կնոջ մոտ, որը փլուզման ժամանակ զոհված հանքափորի այրի էր։ Ամենաչոր անկյունում ուսուցիչը իր համար անգողին էր պատրաստել, բայց այդ տեղը համեմատաբար էր միայն չոր, որովհետև մահճակալի փայտյա ոտքերին սունկեր էին բուսնել։ Հանքափորները սովոր են մշտական խոնավության, և ուսուցչին դա ամենևին չէր հուզում։ Նրա համար ամենակարևորն այն էր, որ բնակարանը գտնվում էր քարայրների մոտ, որտեղ նա պեղումներ էր կատարում, և որ այդ բնակարանում ինքը կարող էր տեղավորել քարածխի և բրածո կենդանիների ու բույսերի դրոշներ կրող քարերի կոլեկցիան։ Նա դիմավորեց ինձ ուրախ բացականչությամբ.
«Ես քեզ համար շատ համեղ ուտելիք եմ պատրաստել, խորոված շագանակ. մենք կուտենք, իսկ հետո կզրուցենք, և ես ցույց կտամ քեզ իմ կոլեկցիան»։
Կոլեկցիա բառը նա արտասանեց այնպիսի ձայնով, որ ես հասկացա, թե ինչու էին ընկերները նրան գոռոզ մարդ համարում։ Որքան կարողացա հասկանալ, նրա կոլեկցիան իսկապես որ չափազանց հարուստ էր և զբաղեցնում էր ամբողջ սենյակը։ Փոքրիկ նմուշները դրված էին տախտակների ու սեղանի վրա, ավելի խոշորները ուղակի գետնին։ Շատ տարիների ընթացքում ուսուցիչը հավաքում էր այն ամենը, ինչ հետաքրքրական էր գտնում, իսկ քանի որ սենը ու դիվոնը գետերի հանքահորերը հարուստ էին քարացած բուսականությամբ, նրա կոլեկցիայում հանդիպում էին շատ հազվադեպ նմուշներ, որոնք կարող էին հիացմունք պատճառել ամեն մի երկրաբանի ու բնակետի։ Նա նույնքան անհամբերությամբ էր ուզում խոսել ինձ հետ, որքան ես նրա, և մենք արագորեն կերանք վերջացրինք շագանակները։
«Դու ցանկանում ես իմանալ», ասաց նա ինձ, «թե ինչ բան է քարածուխը»։ «Ես քեզ մի քանի բառով կբացատրեմ. երկրագունդը, որի վրա մենք ապրում ենք, միշտ այնպիսին չի եղել, ինչպես հիմա է. նա շատ փոփոխություններ է կրել։ Եղել է ժամանակ, երբ մեր երկիրը ծածկված է եղել այնպիսի բուսականությամբ, որը հիմա միայն տաք երկրներում է լինում, օրինակ Ձարխոտի ծառերը։ Հետո այդ բուսականությունը փոխարինել է ուրիշ բուսականություն, և դա էլ իր հերթին փոխվել է։ Այդպես շարունակվել է հարյուրավոր, հազարավոր, գուցե և միլիոնավոր տարիներ։ Ես քեզ հիմա ցույց կտամ ածխի մի քանի կտոր, որոնք պոկված են ստոր երկրյա անցքերի պատերից ու առաստաղից։ Դրանց վրայի զանազան բույսերի դրոշները պահպանվել են այնպես լավ, ինչպես հերբարիումներում։ Ածուխը գոյանում է, ինչպես արդեն ասացի, մեռած բույսերի ու ծառերի կուտակումից։ Ուրեմն դա ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ քայքայված ու քարացած փայտանյութ։ Մենք հողի մեջ գտնում ենք 20-30 մետր հաստություն ունեցող քարածխի շերտեր։ Որքան ժամանակ է հարկավոր, որպեսզի այդպիսի նստված գոյանա։ Դրա համար պահանջվում է, որ միևնույն տեղում հաջորդաբար աճեն 5000 ծառ, այսինքն հարկավոր է 500,000 տարի։ Ապշեցուցիչ թիվ է, այնպես չէ, բայց դա ստույգ թիվ չէ, որովհետև ծառերը միևնույն արագությամբ չեն աճում։ 100 տարուց ավելի է պահանջվում, որպեսզի նրանք աճեն ու մահանան, իսկ երբ մի սերնդին հաջորդում է մյուսը, հարկավոր է նաև մի շարք փոփոխություններ և երկրի կեղևի տեղաշարժեր, որպեսզի քայքայված բույսերի այդպիսի շերտը կարողանա սնել նոր ծառերը։ Հետևաբար դու տեսնում ես, որ 500,000 տարին բավական չէ, և պահանջվում է շատ ավելի ժամանակ։ Որքան, այդ ես չգիտեմ, և որոշել չեմ կարող։ Ես ցանկանում եմ միայն, որ դու գաղափար կազմես քարածխի ծագման մասին, որպեսզի ի վիճակի լինես զննելու իմ կոլեկցիան։ Դե, սկսենք մեր գործը։ Իմ այցելությունը ձգձգվեց մինչև ուշ երեկո, որովհետև ամեն մի քարի, բույսի, ամեն մի դրոշմի վրա ուսուցիչը նորից սկսում էր իր բացատրությունները։ Վերջի վերջո ես սկսեցի հասկանալ շատ բաներ, ինչ նախկինում զարմանալի և անհասկանալի էին թվում ինձ։